Slavné dvojice.
Jste to, co jíte, pořad, který mé dnešní hosty proslavil. Ve Slavných dvojicích vítám odborníky na zdravý životní styl Kateřinu Cajthamlovou a Petra Havlíčka. Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den.
Slavné dvojice s Alex Minářovou.
Do Slavných dvojic zvu osobnosti, které jsou v příbuzenském vztahu anebo spolu úzce spolupracují či spolupracovali. Spolupráce Kateřiny Cajthamlové a Petra Havlíčka trvala 6-7 let.
Možná
sami se neschodnou, jak dlouho. Kdy v pořadu jste to, co jíte, vyhazovali lidem nezdravé a tučné pokrmy do popelnice a radili, jak zhubnout. Pořad každopádně odstartoval před 15 lety, v roce 2006. Dali byste si to ještě jednou?
Ne.
Kateřina má jasno, Petře.
Já jsem se teď zamyslel, jestli bych si to dal ještě jednou nebo ne, ale kdyby to mělo být v tom stejném formátu, tak ne.
Ano.
Kateřino, kdyby to se mohlo něco teda upravit, tak byste do toho šla znova.
To by se to by muselo být úplně celé jinak, ale hlavně já nerada dělám zbytečnou práci. A vzhledem k tomu, že vy jste moderátor, tak neudělám tu základní chybu, abych se vás ptala, které tři věci jsme se s Péťou snažili v tom pořadu divákům během tedy 7 let, 370 dílů, jako jo. A bylo to úplně marné. A dělat věci, které jsou úplně marné, to je opravdu marné. Takže já bych do toho znovu nešla. Ten formát, tam jsme to natáčeli 100 hodin a z toho se dělalo 45 minut se střihu. A byl tam formát, který musel být naplněn. A my jsme s tím formátem s Péťou velice nesouhlasili, viď Péťo?
Ano, za mě tam byly prostě sporné momenty. Myslím, že hned na začátku ta exhibice v plavkách, což jako byla taková, jaksi z mého pohledu, dehonestace, ten člověk už do toho šel s pocitem ještě horším, než měl možná předtím sám ze sebe. Takže já proto jsem říkal, že kdyby se to točilo trošku jinak, a asi se v tom s Kateřinou shodneme, že by tam neměl být ten důraz takový na to jídlo, ale měl by tam být důraz úplně na něco jiného, což jsou ty podmínky, které toho člověka obklopují, formují, v čem vlastně vyrostl, v čem žije teďka, protože to stravování jeho a ta jeho váha je jenom vyústění toho, jakým způsobem žije. Takže tohle z mého pohledu, kdyby se dalo řešit tímto způsobem, aby se ti lidé v tom mnohem více našli, aby si dokázali ten svůj problém tam spojit, tak by bylo možná přínosnější, než vyhazovat ledničky a říkat o něčem, jestli to je zdravý nebo nezdravý.
Jasně, protože v té lednici velice zřídka bylo to, co způsobilo tomu člověku problémy. Stůl hrůzy, to byla úplná hloupost. A my jsme teda s Péťou trvali na tom, že tam přestanou být ty hromady a začne to být rozděleno na snídaně, oběd, večeři. Další úplná hloupost, zcela správně říká Petr, bylo ponižování účastníků. To jako s tím jsme nesouhlasili oba.
Jak se na to tvářili sami samotní účastníci?
Prosím vás, my jsme jim předtím vysvětlili, že je to nutné a ať to neberou vážně. Pro mě, která jsem dělala v tu dobu už psychoterapeutický výcvik, to byl tak strašný otřes, že já jsem absolvovala vlastně supervizní sezení a já jsem se každý týden dávala dohromady z těch dílů. Jo. V podstatě v systemice, kterou dělám, direktivní přístup je selhání terapeuta. Takže to byl protiúkol, jako úplně příšerný. A teď ještě navíc, my jsme to chvíli natáčeli, než jsme pak viděli ten sestřih. A ten sestřih velmi často neodpovídal tomu, co vlastně, o čem to mělo být.
Každopádně divácky to bylo velmi oblíbené, odpovídat tomu, jak dlouho se ten pořad vysílal. Je nějaký lidský příběh, který vám zůstal v paměti, Petře?
Než ho vybagruju, tak řeknu něco trošku jiného. Já si myslím, že ta úspěšnost byla z toho důvodu, nebo tak vysoká, že že tam lidé hledali inspiraci toho, co by měli a jak by měli dělat jinak, ale to bylo o tom, hele, podívej se, Máňo, tady na ty dva a ty jsou na tom ještě hůř než my, takže...
Takže to jim udělalo dobře de facto, že viděli, že někdo jiný je na tom ještě hůř.
Já se hlásím, protože k mé hrůze největší sledovanost měl ten pořád mezi 8 až 10 letými dětmi. A to je katastrofa, protože to jelo v noci. A to jsou lidi ohrožení poruchou příjmu potravy. A já jsem od té doby, co jsem se dozvěděla tenhle průzkum, tak jsem se ptala různých lidí, kteří na to koukali v tomto věku, proč na to koukali. A oni mi potvrdili moji hypotézu, že se tam ponižovali dospělí. Katastrofa, příšerná věc.
Tak opustíme katastrofu. Petr Havlíček a Kateřina Cajtamlová jsou hosty Slavných dvojic.
Slavné dvojice. Rozhovor mezi šesti očima.
Hosty Slavných dvojic jsou Kateřina Cajtamlová a Petr Havlíček, odborníci na zdravou výživu, kteří dlouhá léta moderovali pořad Jste to, co jíte. A já jsem se ptala Petra v tom prvním vstupu na nějaké lidské příběhy, které mu utkvěly v paměti. Petře, možná vám ještě chvilku nechám. Kateřino, stejná otázka na vás. Jsou nějaké příběhy z natáčení lidí, osudy, které vám zůstaly v hlavě?
Tak ty smutné, ty nechám. A řeknu ty krásné, veselé, z nichž ani jeden nesouvisel s jídlem. Takže oba jsme si s Péťou vzpomněli na Leu. Leu nechám Péťovi. Ale já jsem si vzpomněla na jednu, nebudu říkat vůbec jméno, řeknu manželku Egypťana. To byla krásná, kvetoucí žena. A její manžel byl tedy opravdu Egypťan. A Egypťané mají rádi kvetoucí ženy. A on říkal, že si nepřeje, aby ona šla do pořadu, ona chtěla zhubnout, zhubla a on se s ní rozvedl.
A našel si asi, předpokládám,
nějakou stejně
kyprější.
Kyprou, jako
ještě,
ona byla.
Ještě víc rozkvetlou.
Tak, pravděpodobně. No a potom byl nádherný příběh úžasného kuchaře, který měl maminku, která neustále chtěla, aby on se oženil, a on ale byl homosexuál. A on se jí to styděl říct. A byl z toho absolutně ve stresu a neustále to vlastně ujídal, ale opravdu ten hlavní důvod byl stres. A tenhle úžasný chlap zaprvé nám se svěřil, což si velice vážíme, kdykoliv nám někdo řekne, v čem je věc, problém, tak tím líp. No, ten díl s ním byl moc fajn. No a on se sebral, odjel na loď norskou, našel si přítele, zhubnul, je šťastný. Takže to je druhý příběh. No a pak tam byla taková legrace, a to byl mládenec, který byl alkoholik, kuřák, byl mu asi 19 let.
Myslíš Brňáka?
Brňáka, přesně tak. A ten se chtěl zviditelnit. A podařilo se mu to tak dokonale, že když potom po skončení svého dílu na brněnském náměstí odpálil ohňostroj a přitom komentoval, on se přitom nenatáčel, ale byl ten jeho typický hlas. A policie to dala v takovém tom policie pátra a říkali, ať se někdo ozve, kdo si myslí, že to je, tak myslím, že režisérka toho dílu ho napráskala a asi tři diváci, takže se zviditelnil.
Výborně, tak a teďka čekáme ještě na Leu, tady od Petra.
Lea, to byla vlastně úplně první série, to byl naprostý začátek a já myslím, že když jsme k Lee přijeli, tak oba dva jsme se zřítili, protože Lea žila v naprosto, ale to si nikdo nedovede představit, že je možné v 20. tehdy století, žila v drážním, naprosto zanedbaném domku. Jako úplně nedůstojně, kde ještě jí vlastně usurpovali děti. A bylo to jako opravdu úplně příšerný. Ale jako to si opravdu si to, kdo tam nebyl, tak si to nedovede představit, v čem se dá žít dneska
strašná
ještě.
Strašná věc, ano.
No a když udělám jenom krátký a rychlý střih, tak Lea ve finále úplně rozkvetla, stala se z ní dáma, změnila totálně svůj život, odstěhovala se do Anglie. Myslím, že tam měla květinářství, jestli se nepletu.
Péťa zapomíná, že ona chudinka malá na ten drážní domek těm dvěma strašným dětem šetřila, aby ho jako koupili.
Ano.
A ona ty prachy, protože my jsme ji neustále posilovali sebe důvěru, furt jsme říkali, jako kašlete na to, tak ona celý ty prachy, co měla našetřený, tak ona dala na to, že si koupila novou garderobu, nechala si udělat nový vlasy a zbytek těch prachů dala na výlet do Řecka na 3 neděle a tam se seznámila s truck driverem Kanaďanem, který si ji sebou vzal do Anglie a ona je šťastná.
A myslím si, že váhu neřeší.
Neřeší, no. Ale ten Kanaďan koupil těm dětem ten strašný drážní domek. Jako.
Ať si to užijou.
Ať si to užijou.
Takže i takové osudy potkali účastníky pořadu Jste to, co jíte. A jejich moderátoři Petr Havlíček a Kateřina Cejdhamlová zůstávají hosty Slavných dvojic. Ve Slavných dvojicích si dnes povídám s odborníky na zdravou výživu Kateřinou Cejdhamlovou a Petrem Havlíčkem. Vy jste známí odborníci na zdravou výživu, o tom žádná, ale Petře, mě zaujalo, že vy jste chtěl být veterinář. Vy jste dokonce vystudoval zootechniku v Brně.
Ano, zemědělku, ale nakonec, ne tu veterinu.
Ano, ale státní zkoušku máte z oboru technologie potravin.
Z masných výrobků a mléčných výrobků, ano.
A z masných výrobků je to vůbec dobře? Je to vám to k něčemu?
Já bych řekl, že celá ta škola byla k něčemu, protože když chcete řešit jídlo, tak musíte vědět, jakým způsobem se to jídlo správně produkuje. Takže dneska v době, kdy je... Už se ví, že to, co nám potravináři přežvíkají do úplně jiné formy, tak nás může i zdravotně poškozovat, že ty studie se začínají objevovat. Tak vlastně ty základní potraviny a ty minimálně zpracované potraviny by měly být tím základem našeho jídelníčku. A tam je opravdu velmi důležité vědět, jak se to vlastně produkuje, protože pak i tu výživu vnímáte v širších konsekvencích. Teď je třeba obrovský jaksi trend tlačit to veganství, jakože nám to zachrání celou planetu, ale když víte, že prostě bez těch zvířat celý to zemědělství prostě lehne, protože víte, že musíte mít určitý počet zvířat na určitý počet hektarů, aby se vlastně zajistila úrodnost té půdy, protože potřebujete humus do té půdy. Takže mě ta zemědělská škola jednak dala tohle, ale potom jsme tam měli takový ty věci jako tvorba krmných dávek.
A tady já se s dovolením hlásím. Protože my jsme tady na začátku, když jsme sem přišli, tak jsme se přiznali k tomu, jak ty jsi to říkal, co ty jsi byl v době, kdy byl ten pořád?
Že jsem byl
egoista,
ale ještě tam byl nějaký...
Egomaniak něco.
Aha. Tak, ano.
Ale ještě nějaké přídavné jméno.
Zakomplexovaný egomaniak.
Tak, zatímco já jsem říkala, že jsem byla podrážděná nervózní čůza a oba jsme se shodli, že jsme soupeřili. A tady ze začátku vy jste mě říkala doktorka a jemu jste říkala Petr Havlíček a já jsem říkala, on je inženýr. A dozvěděli jsme se, že doktoři se jako říkají a inženýři se neříkají. Takže já jenom bych chtěla říct, jak to dopadlo, když inženýr nějaký prostě zemědělský, přišel říkat paní doktorce, že on dělá výživu vrcholových sportovců. A paní doktorka, která určitě nebyla žádný egomaniak, říkala, jako a co vy, protože to jsme si ještě jako vykali.
Ale to bylo dávno před Jste to, co jíte.
Ano, to bylo asi 3 roky, 4 před Jste to, co jíte. Co vy jako zemědělský inženýr asi tak víte o výživě člověka? A on povídá, máte děti? A říkám, jo, 2. A on říká, a kojila jste je? Říkám, ano. A on říká, a kolikrát během toho kojení vám někdo vzal vzorek mléka a upravil stravní dávky? A já říkám, nikdy. On říká, my to dojnicím děláme a teď, Péťo, řekni každý týden?
Nemyslí se to ještě, nedělá se to úplně každý týden, ale samozřejmě u toho zvířete jde vždycky o to na rozdíl od člověka, aby to zvíře bylo produktivní a aby vlastně produkovalo jako efektivně. To znamená, že se o to zvíře staráme po všech stránkách, tak aby to zvíře bylo zdravé, výkonné a aby co možná nejdéle vydrželo bez nutnosti zásahu veterináře.
A teď pozor, kolik žen odstaví dítě, protože má špatné krmné dávky ta žena a přijde o mlíko. A nikdo to neřeší.
Takže vlastně jste dala Petrovi za pravdu.
No samozřejmě, já jsem řekla, co my jako vůbec víme. A když jsem si potom přečetla obezitologické výzkumy, kde jsem se dozvěděla, že údajně se obézní o 60% mýlí v odhadu svých stravních dávek. A dozvěděla jsem se, že se obezitologové domývají, že se obézní přejídají, což teda fakt není pravda.
Oni jsou často i podvýživení, že?
Velmi často, ano. To znamená, tady jsem zjistila, že jako medicína se opravdu domývá. A pokud pacient říká něco jiného, než chytrej pan doktor si jako myslí, no tak se řekne, pacient se mýlí, ale on se mýlí, chytrej pan doktor. Takže já jsem sklonila hlavu a řekla jsem si fakt jako bohu díky za zemědělské inženýry.
Takže vy jste spolu soupeřili. A kdy se to změnilo? Kdy jste spolu přestali soupeřit?
Já myslím, že...
Bylo to ještě během pořadu, protože...
Stárne.
Oba dva jsme zráli, ano.
Stárne.
Dostávali rozum.
Dostávali jsme ty rány od toho života, stávali jsme se možná pokornějšími a vnímavějšími, takže... Zjistě, že to vlastně není potřeba jako
jasně.
Soupeřit.
A hlavně já jsem mu skákala do řeči, což dělám doteď. A on zase mluvil tak jako velice sofistikovaně a já jsem chtěla, aby to řekl rychlejc. A výsledkem bývaly různé rozpory. Ale my jsme teda, a to je velmi zajímavé, celý ty léta, my zůstáváme v té lajně. To znamená, my se jako vyvíjíme, ale vždycky po čase, když si řekneme, co zas novýho jsme zjistili, tak zjistíme, že pořád se vlastně udržujeme ve stejné rovnoběžce, což je bezvadný a to já nemám s řadou lidí. To mám s Péťou jako s jedním z mála.
Děkuji.
Klona Petrovi Havlíčkovi.
Ale možná proto jsme i přesto, že jsme soupeřili, tak jsme vydrželi spolu tak dlouho.
A my jsme
hlavně se zkonfliktnili.
Ano, a my jsme hlavně furt přátelé. To znamená, že platí, že když se lidi hádají, tak to ještě vůbec neznamená, že jsou nepřátelé. My jsme nebyli nepřátelé.
Já myslím, že i ta hádka do toho přátelství nebo partnerství prostě patří.
Jasně,
je to nějaká emoce, která tam je,
vzduch.
Že nejhorší je ten vztah, který vypadá jak mělký talíř, jo, vyleštěnej.
Nuda.
Kateřina Cajthamlová a Petr Havlíček jsou hosty Slavný dvojic.
Slavné dvojice, aneb ve dvou se to lépe táhne.
Ve Slavných dvojicích si dnes povídám s odborníky na zdravou výživu Kateřinou Cajthamlovou a Petrem Havlíčkem. Není to tak dávno, Petře, co se doporučovalo jíst několikrát denně v malých dávkách, porcích. A když jsem se chystala tento rozhovor, tak jsem zjistila, že jsem úplně jako mimo, že teďka se doporučuje půst přerušovaný. Několik hodin nejíst, pak jíst, pak nejíst. Tak co doporučujete vy?
Ale já to řeknu šalamounsky a fikaně. To záleží. To je
Kateřina
toto kouzlo
souhlasí.
Té výživy, že není univerzální recept na to, jak by se člověk měl stravovat. Zrovna tak, jako není univerzální doporučení na to, jak bychom se měli oblékat, protože každému z nás prostě vyhovuje trošku něco jiného. Každý z nás máme nějaké jinou vnitřní dispozici a každého z nás formují jiné vnější podmínky a nachází se v jiných situacích. Máme jiný temperament, to znamená, to stravování musí respektovat toho člověka.
A jak to poznáte, která dieta nebo který způsob stravování bude sedět?
Žádná dieta.
Pardon, dieta. A já jsem se opravila.
Dobře,
řekla jsem
ano,
způsob
ano,
stravování.
Správně,
ano,
jako, ano,
opravila ano. Se, takže já zkusím zjednodušit pro posluchače. Takže záleží na pohlaví, na věku, na tělesné stavbě, na hormonální výbavě, na aktivitách, to znamená na fyzické zátěži, na psychické zátěži, záleží na genetických faktorech a záleží na funkci enzymatické výbavy a záleží na mikrobiomu střeva nebo mikrobiotě střeva. To znamená, to je takových proměnných, že dokonce se ještě strava mění podle ročního období. A hlavně příjem potravy je řízen mimovolně hormonálně, takže jako fakt něco vymyslet nejde.
A navíc kromě těch hormonů, že do toho vstupují naše emoce a naše pudy. A pokud tohle nemáme pod kontrolou, tak my tady můžeme tvořit, co chceme, ale ten člověk stejně bude dělat pořád něco jiného. Já když ten člověk ode mě odchází na něčem, na čem jsme se domluvili, tak já mu vždycky říkám, hele, a teď odcházíte v nastehovaném kostýmu, který budete nosit, přijdete za měsíc a řeknete mi, kde vás to škrtí, kde naopak je vám to příliš volný, kam chcete kapsu, to znamená, abychom to upravili na toho konkrétního člověka, což na jednu stranu může být dáno nějakými subjektivními pocity, ale pak se to celý dá ještě objektivizovat přes laboratoř a tak dále. To znamená, dneska třeba obrovský téma jsou nasycený tuky. A pořád se kolem toho točí nějaká debata a je tady jeden tábor, který říká, jak strašný je to jet, a druhý, který říká, že to naopak vůbec není pravda. Ale to záleží. Pro někoho je to naprosto v pohodě a může si dovolit daleko větší množství živočišného tuku, ale někomu ne, ale není nic jednoduššího, než prostě si na chvilku vyzkoušet tučnější stravu a pak si skočit na krevní vyšetření a zjistit, co to vlastně udělalo a jestli mu to fakt sedí, anebo nesedí. Takže
Každopádně je to zdlouhavější a složitější proces někomu nastavit správný způsob stravování, tak ano. Aby opravdu seděl.
Někomu nastavit. Hlavně my potřebujeme, aby ten člověk byl v pozici našeho konzultanta. Jako my můžeme být experti na tu svou část, ale on je expert na svůj život. Ano. A on nám dokáže říct, jestli se mu daří lépe nebo hůř. A ta příšerná věc, která se nám oběma děje, je, že k nám chodí lidé poškození různými takzvanými dietami, buď od různých komerčních subjektů, nebo dokonce bohužel i z různých lékařských zařízení, kde oni říkají, my jsme těm lidem říkali, že se nám daří hůř, a oni říkali, to musíte vydržet. A já dokonce jsem si udělala jako takový model. Říkám, když budete mít opakované angíny a ty angíny budou stále častější a vy budete dostávat stále vyšší dávky penicilínu, až se potom osypete a někdo vám řekne, to musíte vydržet, tak vyměníte doktora. Ale prostě nebudete se cítit, jako že nemáte vůli a že jste nějaká divná, že jo. Kdežto, jakmile je člověk obézní a nevydrží ten chytrým lékařem nastavený dietní režim s nějakým pohybem příšerným, který ho nebaví, no tak chybu dělá on, že jo. A vy, když jdete k zubaři a bolí vás to vrtání, no tak ten doktor musí něco změnit. A ne, že vy to musíte vydržet.
Je to přesně o tom, že když někam jdu a chci něco změnit, tak to není o tom, že snížím váhu, ale to musí mít ještě nějakou nadhodnotu k tomu. Já se potřebuji lépe cítit, potřebuji mít více energie, potřebuji psychicky rozkvétat. To znamená, musí mi to dát i tu nadhodnotu zlepšení kvality života, protože jedině za této podmínky jsem schopen u toho vydržet. Proč bych z toho odcházel, když mě to baví
a
přináší
příjemně.
Mi to tohle všechno další.
Ale a jsem zdrav.
Ano, a jsem zdrav, ale bohužel u těch lidí, kteří vlastně mají tu vyšší váhu, tak mají samozřejmě zakódováno, že to jsou to všechno jejich osobní selhání a jdou se potrestat. To znamená, oni vnímají tu dietu v uvozovkách nebo to nastolené, to, co jim nevyhovuje, jakože to fakt musí vydržet, protože to je to jejich pokání vlastně za tu nekázeň.
Jo, jo.
Já za to přejídání.
Já to nepřejídání.
To přejídání a nabrání kil a
řekněme tomu třeba zajídání.
Zase furt kil. No, prosím vás, my jsme s Péťou opravdu 370krát říkali, že kilo svalu, kilo tuku, kilo vody, kilo střevního obsahu, kilo potravy váží kilo. Takže jakých kil? A prosím pěkně, kdy jste naposledy šla pro plavky a řekla, kolik vážíte a oni vytáhli plavky? Teď je to úplná blbost. Záleží to se, na rozměru.
To jsem špatně, respektive špatně poslouchala, špatně sledovala váš pořad, ale nebo spíš už je to strašně dávno, co běžel v televizi. Tak.
Jo, jo.
Ale musí se to umět nosit prostě. A hold, já všem dávám jako příklad jednoho svého spolužáka ze základní školy, kterého v 8. třídě vážili na decimálce, na nádraží, protože lékařská váha nestačila, ta byla jenom do 150 kilo a on už v té 8. třídě měl asi 158.
Takže jsme taky jednoho účastníka vážili na decimálce.
A Petr Havlíček a Kateřina Cajthamlová jsou hosty Slavných dvojic Českého rozhlasu.
Slavné dvojice. Jak žijí, jak pracují, jak se baví.
Především o zdravém stravování je dnes řeč ve Slavných dvojicích. Hosty jsou totiž výživoví poradci Kateřina Cajthamlová a Petr Havlíček. Mě zajímá, proč máme chuť jíst večer, především večer, a proč někdo je třeba na uzeniny a salámy a takové a někdo na sladký a zase nemusí mít uzeniny. Čím to je dáno toto?
Ha, tak můžu?
Zase špatně, paní doktorko.
Ne, jestli se shodneme, nebo jestli se doplníme.
Tak prosím, to, co já můžu říct, že jsem si všimla, tak se množí muži, kteří jsou na sladké.
Ano.
A to je velmi...
Jako v současné době.
Ano.
A to je velmi zajímavá věc, protože to potvrzuje, že stres snižuje citlivost tkání na inzulín a tudíž zvyšuje chuť na sladké. A vzhledem k tomu, že sladké samo má relativně vysoký, pokud si vezmete med nebo něco, takzvaný glykemický index. To znamená, že velmi rychle, když si vezmete žíci medu, tak vám stoupne glykémie. Ale taková čokoláda má nízký glykemický index díky tomu tuku. To znamená, vy jíte jednu tabulku za druhou a pořád vám nestoupá glykémie. To znamená, vy té čokolády sníte podstatně víc. Právě proto, že má nízký glykemický index. A co se týče, takže tady se bavíme o kortizolu, což je hormon kůry nadledvin, který, když se vylučuje, což je, když spěcháte, když jste vyčleněna, někdo na vás útočí nebo máte strach, máte větší chuť na sladké. A druhá příčina, proč máte větší chuť na sladké, je, pokud jste menstruující žena v progesteronové fázi, tedy od poloviny cyklu mezi dvěma menstruacemi směrem k té další menstruaci, kdy vám stoupá tělesná teplota a na její hrazení je potřeba sacharidy, rychlý zdroj energie. A pokud vy si je nevezmete, tak vám klesne produkce serotoninu a vy máte šílenou premenstruální depresi. Takže to je chuť na sladké. A teď teda chuť na slané, tučné, tak ta je spíš adrenalinového typu, což je hormon dřeně nadledvin. Tam máte ještě chuť tak na alkohol. Tohle to vám způsobí i stoupnutí krevního tlaku. A to mají takový ty hněvivý lidi, nebo lidi soutěživí, nebo lidi, kteří mají podvýživu druhého stupně. To znamená, velmi málo jedí, protože tuk je velmi dobře stravitelný při relativně nízké potřebě energie na jeho trávení. A Péťa?
Já bych řekl, že výrazně to souvisí i s emocemi a s pocitem potřebou uklidnit, což vlastně doplňuje jenom Kateřinu, to, co říkala o hormonech. Ale to večerní jezení je vlastně způsobené tím, že vlastně přes ten den my jsme pořád v tom obraně, v té útoku, to znamená v té pozici ke startu připravit pozor. Což je nesmírně vyčerpává, že to, ať si každý posluchač zkusí si zakleknout do těch bloků a zvednout zadek, jak dlouho to vydrží. Takže ono nás to opravdu vyčerpává, jenže pořád jsme pod vlastně ochranným vlivem těch stresových hormonů, který nás brzdí od toho jídla. Protože ve stresu nepotřebujeme trávit jídlo, že my potřebujeme útočit, bránit se a tak dále.
A pardon, já se do toho skočím, čím to je, když někdo je ve stresu a zajídá ten stres?
To ono zajídá právě až ve fázi uklidnění, když se dostane do nějakého toho klidovějšího prostředí, což je třeba ta domácnost a tak dále. A pak už přichází.
Velmi vlastně správně říkáte zajídá.
Ano.
Až pak,
přesně tak. Je to, pak, je to, ten jako termín je naprosto dokonalý, protože je to kompenzace vlastně a uklidnění se prostřednictvím toho jídla. Ono to ještě i o dopaminu, že jo, a o takových vlastně centrech odměny, že jo, v tom mozku. Takže já se potřebuji v podstatě uklidnit, odměnit navíc, jak Kateřina i naznačila, něčím, co je chuťově výrazné, velmi dobře stravitelné, má to malý objem, že jo, můžu toho sníst hodně, já to většinou sním rychle, že jo, tak já potřebuji mít tu chuť jako velmi intenzivní a až teprve ten moment nastává ta fáze uklidnění. To zná spousta lidí, která má až jako nutkavý, pardon, žraní ten termín, že vlastně když ten den opravdu přeťápnou s málo jídlem, tak přijdou domů a teď se to vlastně všechno odbrzdí a to je přesně takový to a kus sejra, a kus šunky, a okurka, a čokoláda. A teď to vlastně do nich všechno padá, anebo je to o tom, že sní to regulérní jídlo a pořád nejsou dojezení. Pořád je tam ten pocit hladu, ale to souvisí i s tou hormonální regulací, že jo, pocitu sytosti, pocitu hladu. Takže ono je to poměrně složité, ale jsme spíše v rovině psychologie a emocí, než v rovině toho jídla, protože předepisovat tenhle moment jakýkoliv jídelníček je úplně zbytečný, protože ten člověk je ve změněném stavu vědomí v ten moment.
A to velmi důležité je, že v okamžiku, kdy my si způsobíme svým mentálním procesem změněný stav vědomí, tak ta strava pouze kompenzuje ten stres. Čili pokud my ještě bychom si tu stravu zakázali, tak se zhroutíme.
A.
Takže stav psychiky, nebo to, v jakém jsme psychickém stavu, je pro nastavení nějakého nového režimu zcela důležité.
Zásadní
jsem chtěla říct. Petr Havlíček a Kateřina Cejdhlová jsou hosty Slavných dvojic Českého rozhlasu. Posloucháte Český rozhlas, pořad Slavné dvojice a v něm Kateřina Cejdhlová a Petr Havlíček, kteří nám pomohou k tomu, aby jsme prožili zdravý a co nejdelší život svými radami. Je něco, na čem se vy dva neshodnete, co se týká zdravého životního stylu?
Já myslím, že ne. Péťa nemá rád vegany, možná ty půsty, ale jako musím říct, že co se půstu týče, tam opravdu záleží na tom, kdo.
Jo? Ano, ale i třeba i z těch v rámci náboženských půstů vždycky byly skupiny lidí, kteří byli vyloučeni z půstů, což byly děti, těhotné, kojící, přestárlí, že jo.
A kdyby se vědělo o diabetu, tak i diabetici budou vyloučeni.
Je spousta diet, co říkáte třeba na takzvanou keto dietu.
Tak, tady se možná neshodneme.
Tak, mluv. Tak. Schválně.
Já jsem byl militantní odpůrce keto diet. Ale teď jako bych chtěl jenom upozornit posluchače, že se bavíme o stravovacím systému, nikoli o instantních pokrmech a pytlikách, tak jak je to vlastně zmermomocný doteď. Protože keto dieta má obrovskou historii až někdy vlastně k Hippokratovi, kdy vlastně si začali všímat toho, že lidi, kteří hladoví a jsou v ketóze, tak se jim snižuje množství epileptických záchvatů. Ale ten ketogenní stravovací protokol, a tam byly různý pokusy, jak jsem se dočetl, jak se vlastně do té ketózy dostat už těch 500 let před naším letopočtem. Ale až někdy v roce 1910 až 1920 byl ve Spojených státech pro epileptické děti, které nereagovaly na medikamentózní léčbu, vytvořen protokol ketogenního stravování.
Tady se shodneme.
Tak.
Ketóza teda je jakoby úplné vyloučení sacharidů. Zjednodušeně řečeno.
V podstatě do ketózy se dostanete v momentě, kdy začnete hladovět.
Tak.
A vlastně ten systém toho ketogenního stravování je vlastně takový jako náhradní nebo únikový systém, kdy v podstatě já nehladovím,
ano.
Jim, ale přesto můj metabolismus reaguje, jako kdybych hladověl.
Ano. A. Čili reaguje jako akutní podvýživa, při které se hubne. Jo?
Tak, ale já mám třeba i tu ketogenní dietu rád z toho důvodu, protože se objevuje i celá řada dalších jakoby, studií, poměrně hezkých, které říkají, že při určitých typech onemocněních toto tak. může být použito jako podpůrná léčba. Nicméně to jedno zásadní, s čím já nesouhlasím, je vytvořit z toho životní styl.
Ano.
Protože když člověk, jako se mu střídalo to období hladovění a období hodokvasu, tak vždycky přišel ten hodokvas, protože když nepřišel, tak ten člověk zemřel hladem.
Tak.
Takže i když jako si nastolím tu ketogenní dietu, tak musím být rozumnej a musím ji včas přerušit a zase se vrátit do normálního stravování, ale nejet v tom několik měsíců v kuse.
Tak. Čili takže jak omezená vidíte, doba. Se shodnem, akorát, že samozřejmě já vyžaduju, aby ten člověk byl mladý, zdravý, případně měl takové onemocnění, které se touto dietou zlepší.
Ano.
Ale pokud má nemocné ledviny nebo má jaterní onemocnění,
arytmie
je starý, nebo dokonce má riziko poruchy příjmu potravy, no tak to dělat nesmí.
Ano, takže jako na keto dietě se shodnete.
My se shodneme.
My se vždycky shodneme.
Shodli jste se i na keto dietě. Petr Havlíček a Kateřina Cajthamlová byli hosty Slavných dvojic. Já vám za to moc děkuju. Ať se vám daří.
Hodně zdraví a díky za pozvání.
Děkujeme moc a ať se daří vám i posluchačům.
Slavné dvojice s Alex Minářovou.